Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Veceslav Tutunaru. Vă propunem în continuare un interviu realizat în ajun de colega noastră Valentina Ursu cu activistul civic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog despre alegerile parlamentare din 24 februarie și începutul acestui an politic destul de dificil.
Este un an care se prevede a fi foarte încărcat în Republica Moldova. În același timp este foarte greu să prevedem ce o să fie. Să putem să spunem cu siguranță care vor fi rezultatele acestui an, ce se va întâmpla și în urma alegerilor și după alegeri și pe parcurs campaniei electorale.
Deocamdată se vede foarte clar că mulți aspiră să obțină un mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova după alegerile din 24 februarie.
Da, vom avea mulți candidați, nu cred că vor fi mai mulți ca oricând, pentru că ne aducem aminte, au fost perioade când au participat foarte multe partide și au înaintat cu duiumul toți câte 100 sau 100 și ceva de candidați. De data asta vor fi ceva mai puțin, sunt în schimb...
Pentru că votul se va da în baza noii reforme, 50 de deputați vor ajunge în Parlament pe lista de partid, alții 51 în circumscripții.
Și dincolo de asta trebuie să recunoaștem că mai multe partide au luat decizia să nu participe la aceste alegeri, conștientizând că votul s-a tactice foarte mult, adică participarea unui număr mare de concurenți înseamnă, de fapt, diluarea de voturi. Și unele partide, trebuie să recunoaștem, au luat o decizie responsabilă de a nu participa pentru a nu face mai mult rău.
Campania preelectorală a demarat cu dreptul?
Nu pot să zic a demarat cu dreptul. Avem o campanie care, din la bun început, este în primul rând foarte murdară, în sensul comportamentului a mulți concurenți și a celor care influențează așa sau altfel procesul electoral. Foarte multă gălăgie informațională, se discută foarte mult pe subiecte care nu prea sunt relevante. După mine, procesul politic, procesul electoral este denaturat.
Dar insistența partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova e ca aceste alegeri să fie libere, corecte, transparente și, pe de altă parte, cei care au grijă de mersul bun al campaniei electorale, asta promit.
Una spun și alta fac. Vedem că administrația centrală sau guvernul este pe bune surd la cerințele care vin, unele formulate foarte precis din partea partenerilor externi, și campania nu este deloc curată. Numai participarea lui Ilanșor la alegeri cât face. Deci omul ăsta nu și-are loc în procesul electoral. Sau utilizarea nemai văzută a resurselor administrative. Uitați-vă cum se colectează semnături pentru candidați pe circumscripțiuni nominale. Da, atunci când în câteva ore, în 10-12 ore, se colectează semnături de 3 oameni. Așa ceva nu este posibil fără aplicarea resurselor administrative. Această electorală deja a fost viciată. Aceste solicitări din partea partenerilor externi deja au fost neglijate.
Domnule Pașa, dar dumneavoastră aveți o explicație totuși. De ce această mare coadă de a ajunge deputat în Parlament? Dacă despre Republica Moldova se zice că rămâne a fi un stat sărac, unde corupția nu poate fi înfrântă, unde investițiile întârzie să apară,
unde salariul deputatului mic.
Unde populația continuă să plece, unde probleme sunt acumulate cu duiumul. De ce să aspiri cu tot din adinsul să obții acest mandat de deputat?
Eu cred că motivațiile sunt diferite. În cazul unora este dorința de a-și proteja confortul existent acum, da, aflarea la guvernare și eschivarea de la orice răspundere în fața legii. În cazul altora este vorba de o dorință sinceră de a schimba lucrurile. Pentru unii, motivația a fost că au fost... introduși în joc, exercitând comanda cuiva și în mare măsură celor de la guvernare pentru a dezbina voturi. Unii au ambiții sincere, ei chiar cred că ei ar putea să schimbe lucrurile, în special unii care au făcut-o pe cont propriu, au mers practic individual. Ei chiar cred că ei sunt mai buni, că sunt capabili să facă ceva din funcție de deputat. Asta vine în primul rând de la necunoașterea unor baze, dacă vreți, a cum funcționează Parlamentul, cum funcționează un stat în sine, da? Un deputat singur nu prea poate să facă multe lucruri. Dar ambiția contează foarte mult în aceste alegeri. Deci multă lume pur și simplu este ambiționată, dar multă lume nu conștientizează că pur și simplu nu o să facă față. Și din dorința sinceră de a face bine, vor face într-un final un deserviciu a acelei cauze pentru care luptă.
Dar cetățenii cunosc totuși cu ce ar trebui să se ocupe un ales al poporului, ce trebuie să facă deputatul. Atunci când îi întreb ce așteaptă de la aceste alegeri, toți vorbesc despre prosperitate, despre o viață decentă.
Bine, majoritatea cetățenilor nu cunosc citesc până în detalii procedurile, cum se formează guvernarea și nici nu ar trebui să fie. Asta e firesc, asta e în toată lumea. Cetățenii conștientizează cum se petrec lucrurile în mare. Se formează o majoritate parlamentară, ea instaurează un guvern care face politici, ia decizii, cheltuie banii publici cu maximă eficiență, astfel încât oamenii să trăiască mai bine. Să aibă un viitor mai prosper, să aibă o actualitate decentă în condiții de siguranță socială și de securitate a vieții personale. Asta vor cetățenii și asta este în principiu lucru guvernului format sub conducerea unei majorități parlamentare.
Dar tot alegătorii spun că foarte rar se intersectează interesul politicianului cu al cetățeanului.
Păi evident, și cetățenii au perfectă dreptate în chestia asta. Atunci când au fost aleși sub promisiuni de a face viața oamenilor mai bune și s-au dus acolo, s-au apucat de furat și se protejează pe ei de răspundere în fața legii în loc să facă ca legea să fie una pentru toată lumea. Cetățenii au absolută dreptate.
Pe promisiunile care se vor face de către concurenții electorali, câtă credibilitate mai au în fața electoratului?
Foarte puțină. Lumea nu prea crede în promisiuni.
În ce trebuie să creadă lumea?
Lumea trebuie să aprecieze în primul rând cine sunt oamenii care sunt în fața lor. Și la capitolul buna intenția multor participanți la procesul electoral, eu nu am dubii. Am, în schimb, foarte mari griji în privința capacității lor de a face ceea ce au promis. Pentru că nici măcar acele promisiuni nu sunt suficient de detaliate și argumentate, astfel încât eu, ca alegător și observator acestui proces, să am încredere că oamenii ăștia chiar sunt capabili să facă ceea ce au promis.
Ce ar trebui să promită politicianul?
Ca alegător, vreau în primul rând să știu foarte clar de la toți participanții la procesul politic cum au de gând să demonteze acest sistem politic și de relații nelegale în stat care există acum. Eu sunt departe de a crede că dacă cumva Vlad Plahotniuc se vede în situația că a pierdut posibilitatea de a-și aranja o majoritate parlamentară așa cum îi place lui, va pleca benevol de la putere. Și eu vreau foarte clar să aflu răspuns la întrebarea ce veți face în această situație. Ce veți face atunci când Curtea Constituțională eventual va anula rezultatele alegerilor pentru că nu le convin lor? Iată, la aceste întrebări eu aș vrea să am răspunsuri foarte clare ca să mă asigur că oamenii care merg să-mi ceară voturi chiar știu ce să fac cu el ulterior.
Întrebarea care se adresează frecvent e ce coaliții pot fi create în următorul legislativ dacă societatea e atât de polarizată, acum și mai mult se antagonizează relațiile dintre putere și opoziție, cum se va face o alianță majoritară care să guverneze Republica Moldova după alegeri?
La această întrebare, deocamdată, un răspuns relativ clar au dat doar socialiștii prin intermediul președintelui Dodon, care a spus că ori au socialiștii majoritate, ori o să fie alegeri anticipate, că ei nu vor să fac coaliții cu nimeni. Doar că avem o mică problemă cu președintele Dodon, el are un obicei foarte constant de a spune minciuni, pentru că el una spune și cu totul alta face. El a promis să lupte cu Vlad Plahotniuc atunci când a fost ales de cetățeni și, drept rezultat, a făcut exact inversul, au conviețuit și s-au ajutat între ei. Ce urmează după aceste alegeri nu este clar. De exemplu, opoziția de dreapta pro-europeană, blocul acum, spune foarte clar că nu au de gând să facă majoritate nici cu socialiștii, nici cu Vlad Plahotniuc.
Iar reprezentanții, exponenții Partidului Democrat spun că lasă portița deschisă și pentru cei de stânga și pentru cei de dreapta.
Ei, de fapt, dau de înțeles că au de gând să formeze o majoritate care, indiferent, va fi o majoritate oficială cu socialiștii, vor asigura această majoritate prin transfugi de la diferite partide. Nu contează, esența este că se va păstra status quo, adică actualul sistem de putere din Republica Moldova va rămâne intact sau va suferi doar niște modificări cosmetice, în esență rămânând aceleași lucruri.
Credeți că după această discuție alegătorul e motivat să meargă să voteze?
Nu vreau să insuflu pesimism, dar nu vreau să creez așteptări exagerate. Cred că la alegeri trebuie de mers. Asta va fi cea mai bună modalitate de exprimare a cetățenilor față de această putere, dar nu doar prin sondaje și prin discuții la bucătării, dar să dea foarte clar o notă, în primul rând, acestei puteri, în al doilea rând președintelui Igor Dodon, care a câștigat alegerile în 2016 și acum trece testul ce măsură cetățenii cred, cei care l-au votat în 2016, că el a îndeplinit ceea ce a promis și iată, asta este exercițiul. Dar ce mai cred eu este că aceste alegeri nu vor rezolva toate lucrurile doar prin aceste alegeri. E nevoie de ceva mai mult, e nevoie de un plan. După aceste alegeri, lupta nu va fi terminată odată cu alegerile. Pentru că dacă actuala guvernare va pierde alegerile, iar ea o va pierde așa sau altfel, chiar dacă se votează pentru socialiști, asta oricum este pierderea actualei guvernări. Ei sunt parteneri, dar cetățenii care votează pentru socialiști nu susțin actuala guvernare. Dar această guvernare va pierde. Dacă ei nu câștigă cinstit aceste următoare alegeri, ei trebuie să plece. Acesta este rezultatul firesc. Că vom ajunge la alegeri anticipate, că vom ajunge la unele decizii tehnice în următorul parlament. Eu, de exemplu, m-aș bucura foarte mult, deși cred foarte puțin în astfel de scenariu, ca opoziția și cea de dreapta și cea de stânga să voteze de comun anumite decizii tehnice. Eu nu presupun că ei vor face majoritate reală, să instaleze guvern
Până
politic mixt.
Până a vota ceva tehnic, ei ar trebui să aleagă premierul, cabinetul de miniștri?
Nu este obligatoriu. Apropo, asta exact poate fi un subiect tehnic prin care poate să instaleze și un guvern tehnic de tranziție, astfel încât până la eventuale alegeri anticipate să ne asigurăm de eliberarea din captivitatea a unui șir de instituții ale statului, Curtea Constituțională, Comisia Electorală Centrală, Consiliul Coordonator Audiovizualului, adică acele instituții care sunt responsabile de desfășurarea normală a unui proces democratic. Și mai mult ca atât, instituțiile de aplicare a legii. Aici chiar nu aș avea nicio problemă, dar am mari dubii despre bunele intenții a președintelui Dodon în această direcție. Eu sunt absolut sigur că dacă se pune problema unui vot pur tehnic, nu a unei alianțe politice, dar, să zicem, demisia Curții Constituționale și instaurarea de judecători independenți, același lucru la CCA, același lucru la Comisia Electorală Centrală, la Procuratura Generală și multe alte locuri, opoziția de dreapta va susține un astfel de demers. Iar apoi să se desfășoare alegeri anticipate în condiții normale. Părerea mea este că aceste alegeri sunt doar un posibil început de schimbare. Ele nu rezolvă tot, sunt doar o primă etapă, lucru care trebuie să-l conștientizăm, să sperăm că lucrurile se vor desfășura într-o arie democratică până la urmă.
Multe nemulțumiri vin din diasporă.
Da, unele sunt, după mine, exagerate, dar înțeleg și motivele de ce vin unele.
De ce se regăsesc prea puțini reprezentanți ai diasporii pe listele partidelor?
Nu este adevărat, din ce am văzut eu nu se regăsesc deloc. Pentru că cineva care a muncit un pic psihotare și pe apoi a stat ultimii 3-4-5 ani în Moldova sau pur și simplu a învățat acolo și s-a revenit, după mine nu este diasporă. În sensul că așa să fie reprezentativ.
Credeți că intenționat s-a neglijat
acest
segment?
Nu cred că intenționat, din lipsă de timp, capacitate, învălmășala în toate procesele. În primul rând e lipsă de experiență, cred eu, acestor partide.
Dar listele mai pot fi completate.
Absolut. Și eu sper foarte mult că măcar unii oameni din diasporă care ar accepta să vină acasă pentru o perioadă de 4 ani, sau chiar și mai puțin, se vor regăsi în aceste liste, pentru că așa mi se pare corect. Revenirea Republicii Moldova pe un făgaș de normalitate și de dezvoltare este doar prin implicarea diasporii. Fără implicarea diasporii, noi nu o să reușim să construim practic de la zero, da, începând din minus, un stat care să fie funcțional și care să asigure un viitor decent oamenilor care au cetățenie Republicii Moldova.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul comunității Watchdog Valeriu Pașa, în dialog cu Valentina Ursu.